qalampirdan gapiramiz. Atrof muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimi takomillashtirildi. Bu haqda atrof muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi hukumat qarorida so'z boradi. Unga ko'ra, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasida atrof tabiiy muhit davlat monitoringi tizimining yagona geoxborot ma'lumotlar bazasi yaratildi. Qaror bilan 2021-2025 yillarda O'zbekistonda atrof tabiiy muhit monitoringi dasturi tasdiqlandi. Unga ko'ra, jumladan quyidagi tadbirlarni amalga oshirish belgilandi: suv resurslari, atmosfera havosi va tuproq ifloslantiruvchi manbalar monitoringi, atmosfera havosi, yer usti va yer osti suvlari hamda yerlarning ifloslanishi monitoringi, ko'llar ekotizimlari monitoringi, o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlari monitoringi, atrof muhitning transchegaraviy ifloslanishi monitoringi. Joriy yil 1 dekabrga qadar atrof tabiiy muhit davlat monitoringi tizimining yagona geoxborot ma'lumotlar bazasi to'liq shakllantirildi. Shuningdek, respublikadagi 22 shahar va boshqa aholi punktlarida joylashgan 61 ta turg'un postlarda atmosfera havosining sifatli bo'yicha kunlik mayda dispersli zarrachalar bo'yicha oylik kuzatishlar olib boriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.